70 гадоў таму пайшоў з жыцця народны паэт Беларусі Канстантін Міцкевіч, вядомы як Якуб Колас. Разам з ім адыходзіць у мінулая цэлая эпоха. Аднак дзень памяці песняра і сёння збірае ў доме музея і на ваенных могілках прыхільнікаў творчай спадчыны. Старонкі, словы, якія атрымалі статус вечных, адзначае паэт, празаік, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Навум Гальперовіч.
Народны паэт. Гэта вялікае званне, гэта званне, якое заслугоўваецца перш за ўсё тым, наколькі народ шануе, наколькі народ ведае, наколькі гэты творца перадае усе думкі, усе словы. Колас якраз стварыў тое у сваёй творчасці, што можна назваць якраз сапраўды творчасцю для народа. І ў любыя часы ягоныя паэмы, ягоная проза, і ягоная дзейнасць у жыцці, яны народныя. Наколькі сёння маладыя людзі будуць чытаць і будуць знаёміцца з творчасцю Якуба Коласа.
Роўна ў 13:20, калі спынілася сэрца паэта, усклалі кветкі да яго магілы на ваенных могілках Мінска. Падзея, якая ўжо тады прымусіла задумацца маленькага хлопчыка, што гэта страта не толькі для сям'і. Захавальнік успамінаў унук Якуба Коласа Андрэй Міцкевіч.
Мне было 4.5 гады, пачувалі мы ў Балачанцы. Раптам прыязджаюць, мусіць, бацька, вельмі сумныя, забіраюць у Мінск. Я не разумею, што атрымалася. На той момант не разумеў, што адбылося, якая трагедія. Ну, а потым уже прыйшло разуменне, што і якая гэта страта для сям'і, для Беларусі.
Урадлівай на таленты аказалася Стаўбцоўская зямля, радзіма Коласа. Калі ты вучышся ў школе імя Якуба Коласа, складаеш зборнік вершы Якуба Коласа, неадрыўна працуеш у творчым асяроддзі, ты дыхаеш разам з класікам. З цёплымі словамі звярнуўся зямляк, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Яўген Хвалей.
Філіялы, дзе я з маленства бегаў, на радзіме увякавечваецца і святкуецца. Значна, хоць і надта сумна. У свой час у зборніку «Квадры памяці» мне быў надрукаваны верш «Перадапошняе пісьмо». Оно якраз тычыцца вот сённяшня дня, хоць усё гэта адбывалася 70 гадоў назад. Пісьменніцкі пленум разглядаў пытанне, пісьмо, з якім Якуб Колас хадзіў ЦК партыі ў дзень сваёй смерці. Пісьмо пра становішча з роднай мовы. На столе песняра засталося недопісаным апошняе пісьмо маскоўскаму перакладчыку Яўгену Мазалькову. «Калышацца пад лёгкім ветрам жыта, вартуе сосны знакаміты дом, апошні дзень, яшчэ ён не пражыты, схіляецца чало над аркушам сталом. Што напісаць? Ці правда гэта будзе? Ці зразумееш, браце Мазалькоў? Не промні жніўня, злая сцюжа студзеня, залезла ў жылы і халодзіць кроў».
Далучыліся да памятнага дня і музыканты Белдзяржфілармоніі. У літаратурна-мемарыяльным музеі імя Якуба Коласа прагучаў канцэрт «Рэквіем» у выкананні артыстаў. Элеанора Коўшар, навіны культуры.